Երկրորդ. Տիկին Դամբրյոզը զարդասենյակում իր զարմուհու և միս Ջոնի միջև նստած լսում էր պարոն Ռոքին, որ զինվորական կյանքի դժվարություններից էր պատմում. Տանտիրուհին շուրթերն էր կծում և տանջվում էր կարծես.
«Ո, ոչինչ, կանցնի»,
հարեց նա և սիրալիր արտահայտությամբ ասաց.
«Այսօր մեզ հետ ճաշելու է ձեր ծանոթներից մեկը, պարոն Մորոն»։
Լուիզը ցնցվեց.
«Կգան նաև մի քանի մոտիկ բարեկամներ, իմիջայլոց Ալֆրեդ դ Սիզին»։
Եվ սկսեց գովել նրա ձևերը, արտաքինը և գլխավորաբար ընտիր բարքը. Տիկին Դամբրյոզի խոսքերում նվազ կեղծիք կար, քան նա կարծում էր. Դեր կոմսը երազում էր ամուսնանալ. Այս մասին ասել էր Մարտինոնին, ավելացնելով, թե ինքը վստահ է, որ դուր է գալիս օրիորդ Սեսիլին, և թե իր ծնողները կհամաձայնեն։ Այսպիսի խոստովանության գնալով, նա երևի նպաստավոր տեղեկություններ ուներ իր ձեռքի տակ աղջկա օժիտի կապակցությամբ. Իսկ Մարտինոնը կասկածում էր, որ Սեսիլը պարոն Դամբրյոզի դուստրն է, ուստի հավանաբար բնավված չէր լինի ի պահանջել հարկին խնդրել նրա ձեռքը. Այս հանդուգ ընկայլը նաև վտանգների դուռ էր բացում. Ահա թե ինչու նա մինչև օրս իրեն պահել էր այնպես, որ ողջ գլուխը ավետարանի տակ չդնի. Բացի դրանից, չգիտեր, թե ինչպես ազատվի հորաքրոջից։ Եվ ահա Սիզիի խոստովանությունից սիրտ առնելով, խոսել էր բանկիրի հետ, որը ոչ մի խոչուխուտ չտեսնելով, հենց նոր էր այդ լուրը հաղորդել իր կնոջը։ Վերջապես հայտնվեց Սիզին։ Տիկին Դամբրյոզը ոտքի ելավ.
«Դուք մեզ բոլորովին մոռացել եք, Սեսիլ, շեյք հենց, ձերք տուր»։
Նույն ռոպեին ներս մտավ Ֆրեդերիկը։
«Ա, վերջապես գտանք ձեզ»,
գոչեց Ռոքայրիկը։
«Այս շաբաթ Լուիզի հետ երեք անգամ եղել ենք ձեզ մոտ»։
Ֆրեդերիկը ամենայն հնարամտությամբ իր հետքերը թաքցրել էր նրանցից։ Պաճար բռնես, թե իր բոլոր օրերը անց է կացնում մի վիրավոր ընկերոջ սնարին։ Բացի դրանից, ահագին գործեր ունի։ Մոգոնեց զանազան պատմություններ։ Բարեբախտաբար հյուրերը սկսեցին գալ։ Նախ դիվանագետ Պոլ դ Գրեմոնվիլը, որ ներկա էր Դամբրյոզների պարահանդեսներին, հետո արդյունաբերող Ֆյումիշոնը, որի պահպանողական հայացքները ժամանակին զայրացրել էին Ֆրեդերիկին։ Նրանց հետևում էր Դքսուհի դ Մոնտրոյ Նանտուան։ Բայց ահա երկու ձայներ հասան նախասենյակից։
«Ես վստահ եմ», ասում էր մեկը։
«Սիրելի տիկին, սիրելի տիկին, իսեր աստծո, հանգստացեք», պատասխանում էր մյուսը։
Խոսողներն էին պարոն դ Նոնանկուրը, կոլտ կրեմով զմրսած մի ծեր պճնամոլ, և Լուի Ֆիլիպի օրոք ծառայած մի ոստիկանապետի կինը, տիկին դ Լարսիույան։ Սա սաստիկ դողում էր, քանզի քիչ առաջ լսել էր, թե ինչպես են պարկապզուկով նվագում այն պոլկան, որ ապստամբների պայմանական ազդանշանն էր։ Բազում բուրժուաներ նման անհեթեթություններ էին երևակայում։ Հավատում էին, որ գետնադամբարաններում պահ մտած մարդիկ մտադիր էին հոդը սնդեցնելու Սեն Ժերմեն արվարձանը։ Նրանց թվում էր, թե նկուղներից շշուկներ են հասնում, կասկածելի ստվերներ են երերում լուսամուտներում։ Բոլորն էլ, սակայն, ջանացին հանգստացնել տիկին Լարսիուային։ Կարգը վերահաստատված է, այլևս վախենալիք բան չկա։
«Կավենյակը մեզ փրկեց»։
Կարծես թե ապստամբության սարսափները ըստ բավականին շատ չլինեին, և ավելի էին չափազանցում դրանք։ Սոցիալիստերի կողմը 23,000 թիապարտներ կային, ոչ պակաս։ Դույզն կասկած նիսկ չունեին, թե սննդամթերքը թունավորում են, թե շարժական գվարդիայի զինվորներին երկու տախտակի միջև դրած երկատում են սղոցով, և թե դրոշների մակագրությունները ավարի և հրդեհի են կոչում։
«Դեռ ավելին»,
հարեց նախկին ոստիկանապետի կինը։
«Ախ, սիրելիս»,
ամոթխածորեն ասաց տիկին Դամբրյոզը, հայացքով ցույց տալով երեք մանկամարդ աղջկա։ Պարոն Դամբրյոզը Մարտինոնի հետ դուրս եկավ իր առանձնասենյակից։ Տանտիրուհին շրջվեց և պատասխանեց ներս մտող պելերենի ողջույնին. Նկարիչը տագնապով էր դիտում պատերը. Բանկիրը մի կողմ քաշեց նրան և բացատրեց, որ ինքը ստիպված առժամանակ թաքցրել է նրա հեղափոխական նկարը.
«Իհարկե»,
ասաց պելերենը, որի հայացքները փոխվել էին բանականության ակումբում կրած ձախողությունից հետո. Բանկիրը շատ քաղաքավարի ակտարկեց, թե ուրիշ նկարներ ևս կպատվիրի նրան.
«Ներողություն, ախ, սիրելի բարեկամ, ինչ բարեբախտություն!»
Իսկ Ֆրեդերիկի առջև կանգնած էին Առնու ամուսինները. Նա մի թեթև գլխապտույտ զգաց. Այդ ամբողջ հետ միջորեին Ռոզանետը ջղայնացրել էր նրան, հիացագին արտահայտվելով զինվորների մասին.
«Օհո,
արթնացավ հին սերը»։ Ծառայը պետը զեկուցեց տանտիրուհուն, որ ճաշը մատուցված է. Տիկին Դամբրիոզը հայացքով թելադրեց դերկոմսին, որ նա Սեսիլին առաջնորդի դեպի սեղանը. Մարտինոնին շշնջաց «դժվարական» և բոլորը անցան ճաշասենյակ. Սեղանի մեջտեղը, արքայախնձորի կանաչ տերևների տակ, մի խոշոր ոսկեձուկ էր դրված, որի դունչ ուղված էր դեպի այծյամիտ ապակած մեծ կտորը, իսկ պոչը հպվում էր խեցգետինների կույտին. Սաքսոնական ճենապակե հինավուրց սկուտեղներում բրգանում էին թուզը, բալը, տանձը և խաղողը, Փարիզյան ջերմոցների երախայրիքը. Տեղ-տեղ ծաղկեփնջեր էին միահյուսվում պսպղուն արծաթեղենի շողյունին. Սպիտակ մետաքսե վարագույզները իջեցված էին, մեղմացնելով ցերեկային լույսը. Երկու ավազաններ ուրսառույսի կտորներ էին լողում, հովացնում էին օդը. Սպասարկում էին կարճ տաբատով ծառաներ. Վերջին օրերի խռովքներից հետո այս ամենը ավելի քաղցր էր թվում. Վերսկսվում էին այն վայելքները, որոնցից մազեր մնացել զրկվեին, և նոնանկուրը արտահայտեց բոլորին հատուկ եղող զգացումը, ասելով.
«Ախ, հուսանք, որ պարոնայք հանրապետականները մեզ թույլ կտան ճաշել»։ «Հակառակ իրենց եղբայրական զգացումներին»,
սրամտեց Ռոքայրիկը. Այս երկու հարգարժան այրերի միջև նստել էր տիկին Դամբրիոզը, իր դիմաց ունենալով ամուսնուն, որի աջ ու ձախ արևաններն էին դիվանագետի կողքին բազմած տիկին Դ. Լարսիույան և Ֆյումիշոնի մոտ տեղ գրաված ծերդքսուհին. Այնուհետև գալիս էին նկարիչը, աղճապակեղենի վաճառականը և օրիորդ Լուիզը. Իսկ քանի որ Մարտինոնը Սեսիլի մոտ լինելու համար զավթել էր Ֆրեդերիկի տեղը, ապա վերջինս հայտնվեց տիկին Առնուի կողքին. Տիկին Առնուն հագել էր սև բրդե բարակ գործված մի շոր. Դաստակին կրում էր ոսկի ապարանջան, և ինչպես առաջին օրը, երբ Ֆրեդերիկը ճաշի էր նրա տանը, գիսակույտի շուրջը փաթաթված ֆուքսիայի մի ճյուղ էր կարմիր գույներով վառվում մազերի մեջ. Երիտասարդը չկարողացավ զսպել իրեն և ասաց.
«Վաղուս է մենք չենք տեսնվել»։
«Այո», պատասխանեց նա սառնորեն։ Ֆրեդերիկը շարունակեց, իր ձայներանգի քաղցրությամբ մեղմելով հարցի ժպրհությունը.
«Մտածել եք երբեմն իմ մասին»։
«Իսկ ինչու պետք է մտածեի»։ Այս պատասխանը վիրավորեց Ֆրեդերիկին։
«Վերջի վերջո, գուցե դուք իրավացի եք»։
Բայց տեղն ու տեղը զղջալով երթվեց, որ ինքը ամեն օր հոշոտվել է նրա հիշատակով։
«Չեմ հավատում, պարոն»։
«Բայց ախր դուք գիտեք, որ ես ձեզ սիրում եմ»։
Տիկին Առնուն չպատասխանեց։
«Դուք գիտեք, որ սիրում եմ ձեզ»։
Տիկին Առնուն նորից ձայն չհանեց։
«Դե լավ, բանիդ գնա»։
Ասաց ինքն իրեն Ֆրեդերիկը, և աչքերը բարձրացնելով, սեղանի մյուս ծայրին տեսավ օրիորդ Ռոքին։ Լուիզը երևի կարծում էր, թե կանաչը սազում է իրեն, բայց այդ գույնը տհաճորեն շերտում էր նրա շիկակարմիր մազերը. Գոտու ճարմանդը շատ բարձր էր, օձիքը սեղմում էր վիզը. հավանաբար ճաշակի այս բացակայությունն էր պատճառը այն սառնության, որով Ֆրեդերիկը դիմավորեց նրան։ Լուիզը հերվից հետաքրքրությամբ էր հետևում Ֆրեդերիկին, և առնուն, նրա կողքին նստած, ինչքան էլ սիրալիրություններ էր շռայլում, մի բառ անգամ չէր կարողանում պոկել իր հարևանուհուց, այնպես որ ձերք քաշելով նրան դուր գալու փորձերից, սկսեց ականջ դնել ընդհանուր զրույցին. Հյուրերը խոսում էին, թե Լյուքսեմբուրգի պալատում ինչպես են արքայախնձորի խյուս պատրաստում. Ըստ Ֆիմիշոնի, Լուի Բլանը Սեն-Դոմինիկ փողոցում մի առանձնատուն ունի, որը սակայն վարձով չի տալիս բանվորներին.
«Իմ կարծիքով ծիծաղելին այն է», ասաց նոնանկուրը, «որ Լեդրյու Ռոլենը որս է անում արքայական կալվածներում».
«Նա 20,000 ֆրանկ պարտք ունի, մի ոսկերչի», ավելացրեց Սիզին, «և նույնիսկ ասում են», տանտիրուհին կանգնեցրեց նրան.
«Ո, ինչ տգեղ բան է քաղաքականության համար բորբոքվելը, ամոթ է, ավելի լավ է հոգ տարեք ձեր հարևանուհուն»։
Հետո ծանրաբարո մարդիկ հարսակվեցին մամուլի վրա. Առնուն պաշտպան կանգնեց թերթերին. Ֆրեդերիկը մեջ մտավ և ասաց, որ լրագրերը պարզի պարզո առևտրական ձեռնարկություններ են, իսկ նրանց աշխատակիցները ընդհանրապես խեղճ ու կրակներ կամ էլ ստախոսներ. Նա այնպես ձևացրեց, իբր բոլորին ճանաչում է, և իր բարեկամի ազնիվ զգացումների դեմ արձակում էր թունոտ ծլակներ. Տիկին առնուն չէր նկատում, որ նա այդ ձևով ոխ է հանում իրենից. Այս միջոցին Դերկոմսը իր խելքի տոպրակ էր թափ տալիս, որպիսի գրավի օրիորդ Սեսիլին. Սկզբում արվեստագետի ճաշակի ցույց դրեց, նշավակելով ջրամանների ձևը և դանակների փակագրերը. Հետո խոսեց իր ախորի, դերցակի և շապկագործի մասին. Վերջապես կրոնական հարցեր շոշափեց և միջոց գտավ հասկացնելու աղջկան, թե կատարում է հավատացյալի իր բոլոր պարտականությունները. Մարտինոն ավելի վարպետորթի դուրս եկավ. Առանց աչքը կտրելու Սեսիլից, միապաղաղ ձայներանգով դրվատում էր նրա թռչնային կիսադեմքը, խարտյաշ, փայլատ մազերը, չափազանց կարճ ձեռքերը. Տգեղ աղջկա վարդերն էին բացվում այս քաղցրախոսությունների տարափի տակ. Ոչ ոք չէր կարող լսել նրանց, քանի որ բոլորն էլ շատ բարձր էին խոսում. Պարոն Ռոքը ուզում էր, որ մի երկաթյա ձեռք կառավարի Ֆրանսիան. Նոնանկուրը նույնիսկ ափսոսում էր, որ քաղաքական ոչրագործության համար կառավարանը վերացված է. Հարկավոր էր զանգվածորեն խոխխողել այդ բոլոր սրիկաներին.
«Ամեն մեղքիս վրա նրանք նաև վախկոտներ են»,
ասաց Ֆյումիշոնը.
«Ես քաջություն չեմ տեսնում պատնեշների ետևը թաքնվելու մեջ»։
«Իդեպ, պատմեցեք Դյուսարդիեի մասին»,
ասաց պարոն Դամբրիոզը, դառնալով Ֆրեդերիկին. Ազնիվ գործակատարը հերոս էր հիմա, ինչպես Սալեսը, Ժանսոն եղբայրները, Պեքիե մայրիկը և ուրիշներ. Ֆրեդերիկը առանց սպասելու, որ խնդրեն իրեն, սկսեց իր ընկերոջ պատմությունը. Լուսապսակից մի ճաճանչ էլ ընկավ իր վրա. Միանգամայն բնական կերպով խոսք բացեց արիության տարբեր դրսևորումների շուրջ. Դիվանագետի կարծիքով, այնքան էլ դժվար չէր մահվանը դիմագրավելը. Այս իրողությունը կարող են հաստատել բոլոր նրանք, ովքեր մենամարտել են.
«Այդ մասին կարելի է հարցնել Դերկոմսին»,
ասաց Մարտինոնը. Դերկոմսը կաս կարմիր կտրեց. Հյուրերը նայում էին նրան, իսկ Լուիզը, մյուսերից ավելի զարմացած, մրմնջաց.
«Իսկ ի՞նչ է պատահել»։
«Նա պոչը քաշել է Ֆրեդերիկի առջև»,
ցածրաձայն պատասխանեց առնուն.
«Դուք որևէ բան գիտեք, օրիորդ»,
անմիջապես հարցրեց նոնանկուրը, և նրա պատասխանը հաղորդեց Տիկին Դամբրիոզին, որ թեթևակի հակվելով սկսեց նայել Ֆրեդերիկին. Մարտինոնը կանխեց Սեսիլի հարցերը. Հայտնեց նրան, որ այդ պատմությունը վերաբերում է անորակելի վարքի տեր մի մարդու. Աղջիկը հուշիկ ետ քաշվեց, կարծես ջանալով խույս տալ մի անառակի շփումից. Զրույցը վերսկսվել էր. Բորդոյի նրբահամ գինիները շրջան էին անում, հյուրերը աշխուժանում էին. Պելերենը գանգատ ուներ հեղափոխությունից, որովհետև նրա պատճառով անվերադարձ կորել էր իսպանական մի թանգարան. Ահա թե ինչ էր ամենից շատ վշտացնում նրան, որպես նկարչի։ Այս խոսքի վրա պարոն Ռոքը դիմեց Պելերենին.
«Ձեր վրցնին չի պատկանում մի հիանալի նկար»։
«Գուցե»։
«Որը»։ «Այնտեղ պատկերված է մի տիկին, փոքրինչ, ազնիվ խոսք, թեթև հագուստով, դրամապանակով և սիրամարգով»։
Այս անգամ Ֆրեդերիկն էր, որ շարագունեց։ Նկարիչը չլսելու տվեց։
«Բայց պարզ է, որ ձեր գործն է. Տակը ձեր անունն է գրված, և շրջանակի վրայի մակագրությունը հաստատում է, որ նկարը պատկանում է Մորոյին»։
Մի օր Ռոք հայրիկը և Լուիզը Ֆրեդերիկի բնակարանում, նրան սպասելիս, տեսել էին սպարապետի դիմանկարը, որը նույնիսկ գոթական ոճով մի բնանկար էր թվացել գավառացուն։
«Ոչ»,
ասաց Պելերենը կոպտորեն,
«կնոջ դիմանկար»։
Մարտինոն ավելացրեց.
«Եվ մի անգամ այն կենդանի կնոջ, այնպես չէ, Սիզի»։
«Ես ոչինչ չգիտեմ»։
«Իսկ ինձ թվում էր, թե դուք ճանաչում եք նրան, բայց քանի որ ձեզ համար տհաճ է այս խոսակցությունը, ի սրտե ներողություն»։
Սիզին կախեց աչքերը, իր շվարանքով ապացուցելով, որ այդ կնոջ նկատմամբ ողորմելի դեր է խաղացել։ Գալով Ֆրեդերիկին, դիմանկարի բնօրինակը կարող էր միայն նրա սիրուհին լինել. սա մեկն էր այն ենթադրություններից, որոնք ծագում են վայրկենապես, և ներկաների դեմքերը հայտնորեն այդ մասին են վկայում։
«Ինչպես էր նա ինձ ստում»,
ասաց ինքն իրեն տիկին Առնուն։
«Ահա թե ում համար ինձ լքել»,
մտածեց Լուիզը։